Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Italijos musulmonų bendruomenė dėkoja popiežiui už sveikinimus Ramadano pabaigos proga. Kardinolas Turkson Japonijoje aukojo mišias už taiką. Rugpjūčio 9-ąją sukako 72 metai nuo šventosios Editos Štain kankinystės. Prieš 70 metų nacių kalėjime buvo nužudytas palaimintasis Franz Jägerstätter. Ketvirtadienį Vilkaviškio vyskupas aukojo mišias prie sudegusios Balbieriškio bažnyčios. Laidos pabaigoje tęsime trumpų pašnekesių ciklą apie katalikų bažnyčios katekizmą. Italijos musulmonų bendruomenė, kurią sudaro visų pirma imigrantai iš Azijos artimųjų rytų ir iš Afrikos, padėkojo popiežiui Pranciškui už jo laišką, adresuotą viso pasaulio musulmonams užbaigiantiems Ramadano pasninką. Laiške, priminsime, popiežius rašė apie jaunosios kartos ugdymo svarbą, skirtingas religijas išpažįstančių žmonių santarvės ir tarpusavio pagarbos stiprinimui. Popiežiaus laiške buvo paminėtos ir konkrečios vertybės, kurias reikia jaunojoje kartoje ugdyti. Pagarba religijų mokymui, jų simboliams ir vertybėms, religiniams vadovams ir maldos vietoms. Italijos islamo bendruomenių sąjungos vadovas, iš Palestinos kilęs Florencijos imamas Izedin Elzir, dėkodamas popiežiui Pranciškui, pirmiausia priminė, kas musulmonams yra Ramadanas. Šis maldos ir pasninko mėnuo skirtas dvasiniam žmogaus tobulėjimui, supratimui, kad kiekvienas iš mūsų visą laiką esame Dievo akivaizdoje. Dvasinis atsinaujinimas, savo vidaus aptvarkymas padeda vykdyti mums visiems skirtą pareigą, daryti gerą ir siekti teisingumo, rašo imamas. Dėl to musulmonai dėkingi popiežiui už sveikinimus ir už jo laiške dėstomas mintis, kurios visiškai atitinka tai, ką skelbia islamo mokymas ir tradicija. Deja, kaip puikiai žinome, šiais laikais religija dažnai paverčiama agresyvaus piktžodžiavimo pretekstu. Dėl to nepelnytai nukenčia nuoširdžiai tikinčiųjų geras vardas. Italijos musulmonų bendruomenė, rašo imamas Izedin Elzir, yra pasiryžusi geranoriškai bendrauti su visais.
Rugpjūčio 9 dieną kardinolas Peter Turkson, popiežiškosios taikos ir teisingumo tarybos pirmininkas, Nagasaki mieste Japonijoje aukojo šventąsias mišes už taiką. Nagasaki yra vienas iš dviejų miestų, kurie išgyvena brandulinio sprogimo siaubą kartu su Hirosimos miestu antrojo pasaulinio karo pabaigoje, rugpjūčio 6 ir 9 dienomis. Per brandulinių sprogimų metinės Japonijos katalikų vyskupų konferencija rengė 10 dienų maldos už taiką akciją. Šiemet nuo rugpjūčio 6 iki rugpjūčio 15 dienos dalyvaujant ir kardinolui Turkson. Ganytojas aukojo mišias Hirosimos katedroje, o vėliau dalyvavo tarp religinėme susitikime Hirosimos taikos memoriale. Pastarasis 3 dienas dalyvavo maldose ir susitikimuose už taiką Nagasakė mieste. Savo vizitą popiežiškosios taikos ir teisingumo tarybos pirmininkas baigė rugpjūčio 9-ąją mišiomis, kurių homilija skyrė Dievo taikos temai. Kardinolas priminė apaštalo Pauliaus patirtį. Jis buvo Dievo išgelbėtas, nors visiškai nebuvo to vertas. Todėl Pauliaus laiškuose dažnai pasikartoja Dievo išgelbėjimo veltumo motyvas. Dievas myli ir atleidžia veltui, tačiau žmogus kviečiamas atsiliepti su grūdusia širdimi ir nuolankumo. Ir jei atsiliepia, tada, moko pranašas Izaijas, Dievas laimina žmogų taika ir išgydymu. Susirinkę šioje Japonijos dalyje pastarosiomis dienomis švęsti žmogaus širdies taikos ir laimės prašymą, prisiminkime, kad tikroji taika ir laimė yra Dievo dovanos, kurios mums buvo pažadėtos ir kurias švenčiame šioje Eucharistijoje. Nenutrūkstamai siekime taikos, malda ir darbų, pasibaigus ir šiam Eucharistijos šventimui, mišių homilijoje kvietė kardinolas Peter Turkson.
Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Kurt Koch pasisakė šiomis dienomis Vokietijos Würzburgo mieste vykusiame šeštadienį rugpjūčio 10 dieną užbaigiamame liturgijos kongrese, surengtame Vatikano antrojo susirinkimo liturginės konstitucijos Sacro Sanctum Concilium paskelbimo 50-osiams metinėms. Kardinolas sakė, kad niekas kitas taip gerai neišreiškia krikščionių tikėjimo kaip liturgija. Dėl to liturgija esmiškai svarbi ir ekumenizmo procesui, kurio tikslas visų krikščionių vienybė. Mes, katalikai, sakė kardinolas, turime ko pasimokyti iš mūsų tikėjimo brolių, priklausančių rytų tradicijai. Jie liturgiją suvokia kaip kosminį įvykį, o ne tik kaip bendruomenės šventę. Pasak kardinolo Kocho, ekumenizmui labai svarbios liturgijos istorijos studijos, aiškinimasis, kaip liturgija buvo švenčiama pirmaisiais krikščionybės amžiais. Kardinolas taip pat atkreipė dėmesį į tam tikrus panašumus tarp katalikų bažnyčioje pastaraisiais dešimtmečiais vykusio liturgijos atnaujinimo ir panašių procesų tuo pat metu vykusių kai kuriuose kitose, visų pirma, protestantiškose krikščioniškose bendruomenėse. Įvairių bendruomenių pastangos grįžti prie šaknų, dėtos liturgijos plotmėje, svarbios ir ekumenizmo sferoje. Rugpjūčio 9 dieną liturginis kalendorius minėjo šventąją kryžiaus Teresę Benediktą, žydę filosofę, prieimusią krikštą įstojusią į karmeličių vienuolyną, nacių nužudytą Aušvico mirties lagerio dujų kameroje. Edita Stein gimė 1891 metais Vokietijos Breslau mieste, dabartinėme Vroclave, medieną prekiaujančio pirklio šeimoje. Tačiau vėliau studijų metais ir filosofijos dėstytojos karjeros pradžioje ji ėmė vis labiau domėtis katalikybę. Didelę įtaką jai darė Šventosios Teresės Avilietės asmenybė ir raštai. 1922 metų sausio 1-ąją Edita Stein priėmė krikštą. Praėjus dar 13,5 metų įstojo į Kelno karmeličių vienuolyną ir 1933 spalio 14-ąją duodama įžadus gavo vienuolišką kryžiaus Teresės Benediktos vardą. Nacistinėje Vokietijoje intensyvėjant žydų persekiojimams buvo perkelta į Olandijos Echto karmelį. Čia buvo suimta ir greit išvežta į Aušvico mirties stovyklą. Vos atvažiavusi buvo nužudyta dujų kameroje, o kūnas sudegintas. Manoma, kad tai įvyko 1942 metų rugpjūčio 9 dieną. Popiežius Jonas Paulius II 1987 metais Edita Stein paskelbė palaimintąją, 1998 šventąją, o dar po metų 99 paskelbė Europos globėja. Kaip nekartai yra pasakęs keleto knygų apie Editą Stein, seserį kryžiaus Teresę Benediktą autorius karmelitas kunigas Didier Marie Golé, visas jos krikščioniškas gyvenimas buvo tvirtai įsikibęs žydiškų šaknų. Ji gyveno tarsi žydiškosios liturgijos ritmu, sako prancūzas karmelitas, primindamas, kad kai Edita Stein gimė 1891 m. spalio 12-ąją, tą dieną buvo švenčiama viena svarbiausių žydų švenčių, Jom Kipur pasninko diena. Sesers kryžiaus Teresės Benediktos mirties diena, 1942 rugpjūčio 9-ąją, žydų religinėje tradicijoje buvo švenčiamas Tisha B'Av, Jeruzalės sugriovimo minėjimas. Panašiai mano ir prancūzas jėzuitas, popiežiškojo Grigaliaus universiteto dėstytojas tėvas Xavier Tillet, sakydamas, kad Edita Stein mylėjo savo dvigubą tapatybę, net jei tai kartais glumina ir krikščionis ir žydus. Žydė gyveno kaip krikščionė, krikščionė mirė kaip žydė.
Austrijoje rugpjūčio 9 dieną buvo paminėta 70 metų sukaktis nuo Franco Jägerstatterio nukirsdinimo giljotina kalėjime 1943-aisiais dėl atsisakymo tarnauti nacistinėje kariuomenėje. Šis valstietis trijų vaikų šeimos tėvas buvo paskelbtas palaimintųjų 2007 metais. Jo gyvenimo istorija dar kartą parodo, kad šventumas nėra abstraktus ar išgalvotas dvasingumas, tačiau sąžinėje ir pasirinkimuose išgyvenamas krikščioniškas tikėjimas. 1907 metais gimusio Franco Jägerstatterio jaunystė nebuvo itin rami ir tvarkinga. Ūmaus būdo jaunuolis nekartą veldavosi peštines, Pirmasis tarp savo bendramžių įsigijo motociklą, o 1933 metais prisipažino, jog yra vienos už santokos ribų gimusios mergaitės tėvas. Kalbant apie tikėjimą, vienu metu buvo jį beveik praradęs, kitu metu galvojo apie vienuolio kelią, tačiau patartas klebono jo atsisakė. Viskas radikaliai pasikeitė jam sutikus ir 1936 metais susituokus su Franciska Schwaninger, su kuria per trumpą laiką sulaukė trijų dukterų. Sutuoktiniai gyveno intensyvų krikščionišką gyvenimą, lydimą maldos, šventųjų raštų ir krikščionių autorių skaitimo. Todėl, kai prasidėjo antrasis pasaulinis karas ir Franz buvo pakvistas į kariuomenę, jis atsisakė, pareikšdamas, kad tai nėra suderinama su jo krikščionišku tikėjimu. Tai nebuvo baimė pražūti kare, nes už atsisakymą tarnauti kariuomenėje taip pat buvo numatyta mirties bausmė, kuri galiausiai ir buvo įvykdyta. Tai buvo tikrai krikščioniškas pasirinkimas, kurį atspindi korespondencija su žmona. Franz Jägerstätter susidūrė su didžiuliu spaudimu. Iš vienos pusės jis buvo vaizduojamas kaip tėvynės išdavikas. Iš kitos pusės jo nesuprato ir jo paties šeimos nariai, pusbroliai, motina, kurie manė, kad geriau būtų, jei jis pasielgtų panašiai kaip ir šimtai tūkstančių kitų. Tik žmona Franciska jį rėmė, nors ir žinojo, kad būtent jai teks skaudžiausios vyro pasirinkimo pasekmės. Vėliau ji pasakojo, kad vieną dieną jai labai suspaudė širdį ir jį pažvelgė į laikrodį. Paaiškėjo, kad būtent tuo laiku už 900 km jos vyrui buvo įvykdytas mirties nuosprendis.
Angolos katalikų dvasinė sostinė laikoma Marijos šventovė Nosa Senjora de Muksima rugpjūčio 31 dieną laukia didžiulio maldininkų antplūdžio. Šventovės administracija pasirengė priimti 900 tūkstančių žmonių, kurie žada dalyvauti vienos paros atlaiduose nuo rugpjūčio 31 iki rugsėjo 1 dienos. Šiemet Angolos Marijos atlaidų tema – šeima, kelkis ir eik. Atlaidų programoje numatyta maldos vigilija, rožinio malda, katecheze, išpažintys, kryžiaus kelio stučių apmąstymas ir iškilmingos mišios. Muksima vietinė kimbundų kalba, priklausančia bantų kalbų grupei, reiškia širdį. Tad laisvai išvertus, Nosa Senjora de Muksima reiškia švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltąją širdį. Nedidelė Marijos statula vaizduoja nekaltai pradėtąją mergelę. Dabartinė nedidelė Marijos šventovė pastatė portugalai kolonistai 16 amžiaus pabaigoje. Popiežiui emeritui Benediktui 16 apaštališkosios kelionės į Angolą metu 2009 metais buvo pristatytas projektas naujos kur kas didesnės šventovės, galinčios sutalpinti apie 4000 žmonių viduje ir dar apie 120 tūkstančių šventoriuje.
Rugpjūčio 8 dieną šalia sudegusios Balbieriškio švenčiausiosios mergelės Marijos rožančinės parapijos bažnyčios Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos iniciatyva buvo aukojamos šventosios mišios. Iš Vilkaviškio vyskupijos praneša kunigas Aurimas Stiklakis. Už netikėtos nelaimės ištiktąją Balbieriškio parapiją meldėsi vyskupijos ganytojas Rimantas Norvila, kurijos kancleris kunigas Žydrūnas Kulpys, Vilkaviškio parapijos klebonas prelatas Vytautas Gustaitis, Balbieriškio parapijos klebonas kunigas Remigijus Veprauskas ir nemažas būrys kunigų. Ganytojo kvietimu atvykusių iš įvairių Vilkaviškio vyskupijos parapijų paremti ir palaikyti Balbieriškio parapijos tikinčiuosius bei kleboną. Į mišę susirinko apie 200 tikinčiųjų iš Balbieriškio bei kitų parapijų. Šventųjų mišių laikas – 3:00 po pietų buvo pasirinktas neatsitiktinai. Tai pagal tradiciją minima Kristaus kančios valanda, kurią Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila susijėjo su skaudžia nelaime, sugriovusio Balbieriškio parapiečių maldos namus. Po šventųjų mišių nukentėjusios parapijos klebonas kunigas Remigijus Veprauskas dėkojo vyskupui už dėmesį ir tėvišką paramą, vyskupijos kunigams už brolišką solidarumą, taip pat už rūpestį Prienų rajono savivaldybei, Balbieriškio seniūnijai, o ypač susirinkusiems Balbieriškio ir kitų parapijų tikintiesiems už bendrą maldą sunkią valandą. Taip pat ypatinga padėka parapijos klebonas paskyrė gausioms ugnegesių pajėgoms. Klebonas parapiečius ragino susijungti vieningai maldai ir informavo, jog šventosios mišios bei kiti sakramentai bus švenčiami ir toliau, nepaisant atsitikusios nelaimės. Tam pritarė ir vyskupijos ganytojas, sakydamas, jog bendruomenė neliks be dvasinių malonių, kylančių iš liturginio sakramentų šventimo. Katalikų bažnyčios katekizmas. Tęsime trumpų pašnekesių ciklą, kurį Vatikano radijui parengė Popiežiškojo Grigaliaus universiteto dėstytojas jėzuitas tėvas Darius Kovalčik. Tikėjimo išpažinimo simbolio pabaigoje sakome, kad tikime amžinąjį gyvenimą. Krikščioniui mirtis yra ne žmogaus asmens egzistencijos pabaiga, bet perėjimas į amžinąjį gyvenimą. Katekizmas mums aiškina, koks bus tas perėjimas. Po mirties kiekvieno žmogaus laukia teismas. Būsime teisiami pagal tai, kaip mylėjome, sako Šventasis Kryžiaus Jonas. Teisme žmogaus laukia arba išskaistinimas, arba tuoj pat gaunama į dangų įžengiančiųjų palaima, arba iškart amžinas pasmerkimas. Mes nesugebame įsivaizduoti dangaus, bet tikime šventojo rašto žodžiais. Dievo karalystė nėra valgis ar gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje, rašo šventasis Paulius laiške romiečiams. Dangus yra dinamiška tikrovė, Dievas yra toks didis, kad mūsų atradimams nebus galo. Mus guodžia tikėjimo tiesa apie skaistyklą. Jei nesijaučiame pasiruošę patekti į dangų, galime tikėtis, kad pats Dievas mus nuskaistins ir paruoš mus nuostabiam amžinybės džiaugsmui. Dievas nėra kerštingas ir nenori dėl mūsų nuodėmių mums užtrenkti dangaus vartų. Skaistyklos išbandymai išmokys džiaugtis dangumi. Tuo tarpu pragaras yra amžinas atskyrimas nuo Dievo. Vis dėlto Dievas daro viską, kas įmanoma, kad išgelbėtų kiekvieną žmogų. Tad pasmerkimas yra žmogaus paties pasismerkimas. Tai ta situacija, kai žmogus galutinai taria Dievui ne ir atmeta jo gailestingumą. Laikų pabaigoje bus paskutinis teismas. Tai bus Kristaus pergalės viršūnė. Nebebus mirties, nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo. Nežinome, kada tai įvyks, tačiau žinome, kad gal po kelių dešimtmečių ar po kelerių metų mes mirsime ir atsidursime prie amžinybės slenksčio. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.